tri.
Tačno, tri.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radanja Leposavić, a mi imamo veliko zadovoljstvo da u studiju pozdravimo dr. Gordanu Dašu Duhaček. Da kažem, ovo Gordana, to mi je bila novina koju sam otkrio na sajtu. Inače, Dašu znamo kao Dašu i to već nekoliko decenija. Naročito se proslavila, po znacima navoda, jednim seminarom ovde u Beogradu koji je bio posvećen Hani Arendt. Inače je profesorka na političkim naukama u Beogradu.
Zašto smo pozvali Dašu Duhaček u studio? Dašu, ili profesorka, da postavite svojim studentima pitanje koja je bila Svetlana Knjaze. Da li bi umeli da vam odgovore?
Sticam okolnosti, ja to pitanje i ja sam postavila ovih dana nekim svojim, ne, naravno. I moje, to su, više to su bivše studentkinje, sada su koleginice, se sećaju. Opet sticam okolnosti, moje koleginice sa kojima, mlađe koleginice sa kojima radim i bivše moje studentkinje su studirale filozofiju, tako da ima onih koji se sećaju Svetlane Knjazev, a ima i onih naravno koji, kojima ili nije predavala ili se ne sećaju današnje, međutim generacije kojima ona nije predavala ne znaju koje.
Znači, u stvari se ne proučava ono što je ona predavala ili knjige koje je pisala nisu više u literaturi za školu. Znači, glavna dela su filozofija Lavusko-Varšavske škole, pa filozofija Bertranda Rasela. Znači, Rasel se ne uči.
S obzirom na to da ja ne predajem filozofiju, ja ne mogu to tačno da vam kažem.
Dobro.
Ja pretpostavljam da se na katedri za filozofiju i na programima filozofskog fakulteta, na grupi za filozofiju, se sigurno negde u spiskovima literature, ako ne, ja se nadam da je to tako, navode i ovi tekstovi kao mogući tekstovi. Sigurno se Rasel pominje u programu i verovatno kada se da spisak literature, onda se između ostalog pomene i pomenu i ti tekstovi. Meni je u sećanju ostalo, i to sam dugo imala, sada nekako nisam mogla da je nađem, jedna mala knjižica U tvrdom povezu, Logika u praksi.
To je prva njena knjiga iz 77. godine.
Ja čak mislim da je to malo ranije objavljeno.
Možda je to drugo izdanje.
Jeste. Ja sam negde našla sada podatak, malo u podsjećanju na Svetlanu Knjaze povodom ovog našeg razgovora, da je to negde čak 60-ih objavljeno prvi put. A posle su se pojedine izdanja njenih knjiga obnavljala i kasnije, i to ne samo kod nas, ja sam nailazila na podatke da su u Zagrebu pojedine izdanja objavljivala. U svakom slučaju, ona je bila sjajan pedagog u oblasti koju nam je predavala, da. Logici.
Ima jako, jako interesantne naslove koji, kad se pogleda godina kad su objavljivani, ukazuje i na nešto što su promene društvene ovde na ovim našim prostorima. Recimo, da li postoji asimetrija između znanja o prošlosti i znanja o budućnosti? To je iz 1990. godine. Pa dalje, da li je trebalo da Thomas Mann i Willy Brandt izvrše samoubistvo iz 92. i tako dalje.
A sida i patriotizam?
Sida i patriotizam.
Iz 95. Svetlana Knjazeva Damović je profesorka, bila na Filozofskom fakultetu, umrla je leta 2016. godine. Niko, u stvari, ništa nije rekao o njoj.
Snežana je vidjela jedino čitu.
Meni se čini da je red da se podsjetimo profesorke koja je bila vrlo važna u svoje vreme. I negdje to zaboravljamo.
Recimo, poznavali. Ja sam je 90. godine upoznao, ne u filozofskom diskursu, već bile su tada održavane, još uvijek se održavaju, filozofsko-književne škole u Kruševcu. I ona je nekoliko puta bila, vrlo je angažovano nastupala, braneći slobodu, ajde da skratim tu priču. I upoznali smo, odnosno još jednom smo bili kod nje, i to 2001. godine. 2000. je objavila knjigu Životinje tu oko nas. To nas je jako iznenadilo, jer znamo da je ona bila analitički filozof, da se bavila tim jednim hladnim metodom.
I da je čujemo kako ona sebe.
I sad ćemo čuti, dakle, iz tog razgovora iz 2001. kako se predstavlja.
Biće mi drago.
Zovem se Svetlana Knjazeva Adamović.
profesor sam filozofskog fakulteta u penziji. U svojoj profesionalnoj karijeri predavala sam logiku, teoriju saznanja, ponekad metodologiju, ponekad metaetiku, kad je bilo potrebno da zamenim nekoga od kolega. I pokušavala sam, ali nisam uspela, da moje profesionalno društvo zainteresujem za ekološku problematiku. Objavila sam par članaka na tu temu o čovjeku kao prirodnom biću, o tome da čovjek u stvari pored svega onoga što nosi sa sobom kao svoje društveno određenje, ne može se svesti na svoje društveno određenje, jer u pozadini svega toga stoji on ipak kao biološko biće. I kao biološko biće ima zajedničko sa svim drugim živim bićima to što se rađa, boluje, pari se, množi se i na kraju umire. To naravno u različitim društvima ima različiti značaj, različitu težinu i različite oblike kako se s tim svim izlazi na kraj, da tako kažem. Ali u stvari čovjek sve to ima zajedno sa svim ostalim prirodnim bićima. Jedina razlika između njega i drugih prirodnih bića je u tome što je on svesan svoje smrtnosti. I mislio sam, ukazivala sam da iz toga u stvari proističe i određena filozofska problematika, pogotovo recimo ovo posljednje, svest o smrti. Onda sam isto tako pokušavala da zainteresujem tu moju profesionalnu sredinu za ekološku problematiku kao filozofsku problematiku. To će reći, ukazivala sam na to da ekologija se ne svodi na ovo što je, da tako kažem, palijativno. Zagađenost vazduha, zagađenost prirodnih resursa uopšte, ili nego da pravi pristup ekologiji može ići iz filozofske antropologije, to će reći iz našeg razumevanja sebe, svoje ljudske suštine, ili kao recimo bića slobode, pa onda u vezi s tim potrebe da se i za buduće pokolenja očuva onaj stepen bogatstva sredine koji mi imamo, dakle bogatstvo prirodne sredine koji mi još uvek imamo iako smo je poprilično unazadili, i da u krajnjoj liniji odnos prema prirodnoj sredini ili nije diktiran samo ovim, da tako kažem, grubo pragmatičkim razlozima, nego i time da u toj sredini, time što je to naša prirodna sredina, pa prema tome mi u njoj imamo ne samo pragmatičke potrebe, nego i estetske, zadovoljavanja nekih estetskih potreba, etičkih potreba itd. itd. Dakle, to je, da tako kažem, bio neki put mog interesovanja. Međutim, nažalost, nisam naišla na neki veliki odziv.
Svetlana Knjazeva Adanović nije naišla na odaziv u mnogim stvarima. Snežana je već rekla, otišla je u penziju kao vanredni profesor, dakle nije stigla, nisu i dali da bude redovna profesorka, i pored te obimne jako literature, knjiga koje je napisala, Daša Duhaček je bila njena studentkinja, i to smo već rekli. I čini mi se da u to vreme kada, dakle samo da dodam i to, znači Svetlana Knjazev bila je žena u filozofiji, što je za naše patrijarhalno društvo izuzetno nepoznato, dakle i novo i teško i tako dalje.
Misliš, teško se, mogu da prihvat.
Da, i bavila se analitičkom filozofijom koja je kod nas bila uvek skrajnuta. Dakle, to je filozofija koja se referiše na anglosaksonski krug filozofski i to je, dakle, nešto što ne trpi natruhe metafizike. Naša filozofija je drugačija. Dakle, evo, Dašu Duhaček da pitamo, kako je se sećate iz tih studentskih dana? Dakle, vrlo često studenti su jako sposobni, jako su u stanju da procene na prvu loptu profesore, pre nego što i pročitaju njihove knjige, kako je ona nastupala sa studentima. Znaju studenti da osete kad je profesor neko ko malo, dakle, tako šara.
Šmira.
Dakle, šmira.
Da, dosta ste mi pitanja postavili. Jedno mi ja pokušavam sada, kako vi to kažete, da se pomalo vratim u to vreme. To je prva polovina 70-ih u Beogradu, u Jugoslaviji. Mm-hmm.
Filozofi, praksisovci su već otišli sa
fakulteta? Nisu.
Nisu,
nisu. To je upravo to vreme bilo. Oni su otišli skupštinskim zakonom u januaru 75. godine. Moje studiranje je proteklo u znaku upravo celog tog, ja sam se 69. upisala na filozofiju. Tako da to su bile burne, vrlo burne godine na filozofskom fakultetu, a posebno na odseku za filozofiju. Svetlana Knjazev je bila izuzetna profesorka. Bila je, kao što sam rekla malo čas, sjajan pedagog, metodolog, ne samo po tome, metodološkinja zapravo, pedagoškinja, izvinjavam se, koja je, po sadržaju onoga čime se bavila, umela da predstavi svoje, već je to prosto bilo uvek dobro organizovano predavanje, ono koje je bilo kristalno jasno. Za sve one koji su hteli to da prate, to je prosto bilo izuzetno korisno. Međutim, ono što ja sada da prosto krenem malo iz nekog ličnog ugla, ono zbog čega sam se ja pre svega odazvala vašem pozivu i hvala vam na pozivu da dođem, jeste jedan moj osjećaj lične obaveze prema Svetlani Knjazev Adamović. Ona je u to vreme, ja osim što je to prosto bilo politički burno vreme, za mene je to lično isto tako, porodično i lično, bilo vreme posebnih okolnosti i posebnih napetosti, zbog čega ja niti sam očekivala neke ustupke, niti sam ih dobijala, ali je kod Svetlane Knjazev bilo prisutno jedno razumevanje tih okolnosti i iako kažem bez ikakvih ustupaka, vi ste imali osjećaj da ona u vama ne vidi samo nekoga ko treba da položi ispit, već nekoga ko studira filozofiju i ko se interesuje zapravo za pojedina pitanja, i jako logika nije nikada bila, ni tada čak, poseban fokus mojih interesovanja, i posle kasnije ono čime sam se bavila, prosto filozofija je toliko široko područje, ja sam išla u potpuno drugom smeru i to je bilo očigledno još odmah. Ali je Svetlana Knjazev imala razumevanja prvo i za te izbore, a imala je posebno, kažem, razumevanja za sve one okolnosti koje su bile vidljive, jasne, a da to učini tako da i dostojanstvo svojih mlađih kolega i koleginice u ovom slučaju, je posebno kada je reč o koleginicama, dakle o studentkinjama, koje su ulazile u jedno polje filozofije koje je zapravo bilo onda u to vreme svakako definisano, a i danas je još uvek u velikoj meri kao muški zabran. To je, je bilo jasno. Ona je, mislim, u tom smislu, iako to nikada od nje nismo mogli naslutiti u nekom otvorenom smislu, ali ja danas kada vraćam se unazad u to vreme, onda mi postaje jasno da je ona zapravo bila tu u manjini i da je u tom smislu ona morala za sve ono što je želela da uradi, da uloži višestruki napor da bi postigla isti rezultat kao i njene kolege.
Kada kažete studirati filozofiju znači nabiflati određeni sadržaj ili ono što vam je na predmetu zadato, s jedne strane, s druge strane i način da razmišljate ili da se malo proširite i da ispitujete prostore. Vreme 70. godine, znači prošle su 68. Da, 70. godine je bilo vrlo, čini mi se, uzbudljivo vreme kada se jako diskutovalo na fakultetu.
Jest.
Čini mi se da u tim diskusijama ste imali prostora ili bar ono što smo se mi obaveštavali dok smo na časovima ili kod profesorke Svetlane Knjazeva-Damović.
Da, da, kako da ne. Bilo je prosto, kako kažete, to je bilo burno vreme, vrlo osetljivo, politički nabijeno. Bilo je ne samo kod nje, nego i kod drugih profesora pravo intelektualno zadovoljstvo, ali i politički uzbudljivo prisustovati predavanjima koja su bila sve drugo, samo ne potreba da se posle toga nabifla. Dakle, o tome uglavnom nije bilo razgovora ni kod zapravo vrlo, vrlo malog broja profesora koji su zaostajali u onome što se u to vreme još uvek moglo obeležiti kao dijamat, odnosno dijalektički materializam, ali stvarno to je bio na katedri za filozofiju vrlo mali broj profesora u to vreme. Osim toga, u to vreme su gostovali kolege i koleginice, odnosno kolege iz Zagreba, su bile izuzetna predavanja, recimo profesora Danka Grlića iz estetike ili Milana Kangrge iz etike, na koji su dolazili ne
Gajo
samo
Petrović
studenti.
Možda dolazi,
Gajo Petrović, da, da. Dakle, ne samo studenti filozofije. Dakle, kao što ste rekli, to je bilo i vreme praksisa i korčulanske škole i tako dalje, i to se osjećalo naravno i na redovnim predavanjima. Svetlana Knjazevi je bila deo toga, apsolutno. Nikada i suviše, kako bih rekla, ne očekujući nikakav nekoj da ona bude tu istaknuta u smislu, dakle, nije sebe na taj način, ali se to pokazalo ne samo tada, nego i kasnije, posle, u celokupnom njenom političkom angažmanu i pisanju pojedinih tekstova i 90. godina i posle, kao neko koji je imao potpuno jasan pravac u načinu na koji se politički opredeljivala.
Koliko je ona, mislite, odlučujuća bila za to da ćete vi postati aktivistkinja u raznim domenima?
U jedno vreme.
Mislim, pritom, recimo, na Rasela, na ta eventualna predavanja gde se moglo govoriti i odgovornosti. Bio je tada još postojeći Raselov sud i tako dalje, pa se razgovaralo možda...
Ja moram
moralu
koju
ona insistira.
Na predavanjima, iskreno rečeno, ja se toga ne sjećam. Mm-hmm. To su bila predavanja iz formalne logike i ona se u tom smislu se držala tog programa, tako da ja ne mogu da tvrdim tu sada neku direktnu vezu. Možda bi trebalo malo da se podsjetim sada i na te tekstove koji su zapravo u tom smislu onda mogli više da utiču. Ono što je zapravo njeno prisustvo između ostalog omogućilo, bar se meni to čini i danas isto tako, to je da ono što je veliki broj ljudi osporavao i čak i naših kolega implicitno, ako ne i često i eksplicitno, a to je da mi kao studentkinje, kao žene, imamo pravo na to da učestvujemo u filozofiji. Imamo pravo da se bavimo filozofijom.
I zbog toga ona valjda i odlazi u penziju kao vanredni profesorka.
Ona je, prosto svojim prisustvom i načinom na koji je ona nastupala tamo, dakle, bez ikakvih ustupaka i očekujući od nas stalno više i stalno još, zapravo nama prenosila poruke da mi to možemo.
I digla lestvicu koja
jeste.
Jeste. Mislim, koliko ste mogli da znate tada da je ona imala i taj svoj paralelni svet, svet životinja. Da je
nisam, moram imala, da priznam, da. Nisam znala.
E, sad ćemo čuti, dakle, taj jedan drugi deo razgovora iz 2001. godine koji je skoncentrisan upravo na životinje. Ona je imala nekoliko njih, čućete.
Ali u stvari to i priča o filozofiji. Meni se čini da je to priča kako govoriti o filozofiji za decu
filozofija
ili za one koji
praksi.
Ne znaju.
Da.
Svi mi kao ljudi smo sastavljeni i od jednog i od drugog. I od racija i od emocija. Prema tome, čovjek radi ono što radi, ili s jedne strane recimo profesionalno jedno, ali kao hobi ili kao nekakvu odušku, ili uradi nešto drugo. Imamo i primjer recimo pokojnog profesora Krona, koji isto vjerojatno još više od mene bio posvećen tim, da takozvanim hladnim temama, jeli, logičke analize, logičkog kalkila i tako dalje, pa je opet objavio jednu zbirku pripovedaka. Jeli. One do duše nisu bile u životinjama nego u ljudima, ali svejedno. Svi mi možda osjećamo neku potrebu kompenzacije na drugoj strani, jeli, ispoljavanje nekog svog identiteta i sad na toj drugoj strani. Jeli. Ja sam išla upravo na te životinje koje su tu, blizu, koje svi mi imamo, srećemo i tako dalje i tako dalje, za razliku od recimo većine stvari u literaturi koji obično idu ili na egzotične životinje ili na životinje u egzotičnim predelima ili na životinje u nekim neobičnim situacijama. Ja sam upravo išla na pisanje o životinjama u vrlo običnim, svakodnevnim situacijama, ali na neki način neobično njihovo ispoljavanje u tim situacijama. To me najviše interesovalo. Evo.
Dosta. Tišina.
Imam jednog gospodina koji se zove Happy. Zove se Happy zato što je spasen, jeli, sa ulice. Doduš, svi su spasani sa ulice. Ova najstarija koja ima 13 godina, ne, 12, pardon, ona se zove Maza, a ova treća po svojoj boji se zove Žučka. I imam dve mačke, jedna je Sesi, a druga koja je više, što bi se reklo, spoljašnja nego unutrašnja, jer uglavnom šečka, je Micika. Eto, to je moj privatni zoološki vrt. Ljubav prema životinjama je ljubav iz detinjstva. Jer pošto su moji svi voleli životinje, pošto smo imali puno životinja u kući, to je za mene bila prosto neka prirodna okolina i koju do duše nisam ovdje u Beogradu recimo mogla odmah da stvaram, jer dok nemaš svoj stan, dok nemaš neke uslove da držiš životinje, naprosto ne možete dok ste podstanari ili dok stanujete, možete da ih imate i na petom spratu, ali nije prijatno, ni za njih, ni za vas. Čudno je šta oni osjećaju. Moje mačke, na primjer, uglavnom su, što bi se reklo, prema strancima divlje, to će reći, ne vole. Međutim, jednog dana mi upadne u kuću Leon Cohen i moje mačke se ovako sa dve različite strane ustreme na njega i smeste se u njegovom krilu. Duše, njegova mati jeste mačka. Nemojte ni da idealizujemo životinje, nisu ni one tako baš rajske, jel? Kad su njih zadovoljavanja nagona u pitanju, to nema baš mnogo rajskosti. Jel? Vrlo je retko da vi vidite mužjake da se miroljubivo međusobno ponašaju kad je ženka u pitanju. Jel? Nisu baš rajske. Međutim, naravno, za razliku od nas, njihove su potrebe ograničene. On kad zadovoljite svoje neke potrebe, on posle toga više se ne ponaša agresivno. A čovjekove su potrebe, nažalost, jeli, čovjek ima neke, većina ljudi, da tako kažem, daleko veće potrebe nego što ih faktički ima. To će reći, ljudske potrebe su i izmišljene, i veštačke, i iskonstruisane, i neograničene. Čovjek se neće zadovoljiti nekim malim bogatstvom obično, nego grabi dalje, što više, više. Jel? Kod životinja toga nemate. Zato nam one možda izgledaju rajski od nas. Jel? Prosto sam primetio da ljudima te moje priče izgledaju lepo. Kad im pričam. Naime, kad u društvu prepričavam razne zgode, jeli, sa životinskim svetom, bilo onim koji je u mojoj kući, bilo onim koji srećem, jeli, okolo i tako dalje. Ljudi reaguju sa zanimanjem i zato ponekad za njih predstavlja i iznenađenje, recimo, šta ja znam, recimo, sve ove priče o odnosu između pasa i mačaka, za većinu ljudi predstavlja iznenađenje zato što je kod nas duboko ukorenjena predrasuda da se pas i mačka mrze, jeli, genetski mrze, da im je to urođeno. I onda kad im pričate da pas i mačka lepo mogu da žive zajedno, jeli, i da budu prijatelji, tako da, i da se igraju, i da sve to funkcioniše sasvim normalno, ljudi se začude. Prvo, i onda kažu, a, pazi, nisam znao, jeli, ili, pazi, zar je i to moguće, tako dalje. Tako da, jedna od tih motivacija je bila upravo to, preneti neko svoje lično iskustvo ljudima koji tog iskustva nemaju i možda ih motivisati da i oni neka slična iskustva steknu, jeli, da, prosto da ih zainteresujete za neku ovakvu stvar. I drugo, ja sam uglavnom išla na analizu onih situacija u kojima, uglavnom, ne jedino naravno, gde pas ili mačka ili bilo koja druga životinja ispoljava neku svoju nenaučenu reakciju, ne ono što je on od nas naučio vaspitanjem u kući itd., nego neku svoju inicijativu. Daj Bože da veliki broj ljudi ume da tako se ponaša. Da budu velikodušni posle pobede, da onom pobeđenom ili pruže šansu ili da se s njim pomire, da uspostave prijateljski odnos i tako dalje. To koliko je ljudi za to sposobno.
U ovoj knjizi samo jednom pominjate politički događaj, samo jednom pominjate 9. mart.
Pa znam, ali pazite, politički događaj nisu uticali na životinje. Jeli? Ili bar one nisu znale da su na njih uticale. Verovatno sam ih, recimo, slabije hranila, jel? Nego ranije. Sam imala manje para, ali otkud su životinje to znali. Jel?
Grad.
Ljudi koji imaju životinje brže se oporavljaju od infarkta, ne znam, i tako dalje. S jedne strane zato što ih te životinje nateraju da šetaju. A s druge strane zato što upravo opuste ih. Doduše, ja moram da priznam da sam ja dosta disciplinovala sebe u tom pogledu da kad prekoračim granice stana, ja sve ono što je bilo van ostavljam van. I kad ulazim u stan, ja sam tu. I to više nije ni politika, ni ništa više. Osnovno, tako sam uspevala da uglavnom funkcionišem. Ne sam, naravno, ne samo zbog životinja, nego i pre svega zbog deteta, recimo. Što bi dete moralo da trpi moju nervozu i tako dalje, i tako dalje. Tako da sam u odnosu zbog njega, pre svega, ja sebe disciplinovala da sve svoje probleme ostavim na vratima. Ali, naravno, to je olakšano time što kad otvorim vrata, pa psi grunu, jeli, kao odbor za doček, jeli, onda, naravno, u tom trenutku zaboraviš da je tamo na fakultetu, recimo, to i to, a u društvu ovako i onako, jeli, jednostavno zaboraviš to i predaš se trenutku. Jel? Sin je nasledio moju ljubav i To bi se reklo, ja mislim da je on prosto genetski imao tu ljubav, jer on je od malih nogu zaista je prohodavajući letao prema životinje. I što je najlepše, životinje su njega uvek slušale. Slušale su ga i u situacijama u kojima, verujem da mene ne bi poslušale. Recimo, jedna takva situacija u kojoj sam se bila sledila je bila, mi smo imali velikog crnog šnaucera i sad šetamo kod pionira. Jedna od tih divljih kučkica, lutalica, se tera. Faust pojuri tamo, oseti da je tu nešto, ali i jedan veliki crni vučjak, komšije iz susedne ulice, isto grune tamo. I njih dvojica se sad sukobe. I počne ono. Moj sin je onda imao recimo 10 godina. On je jednostavno ušao između njih i rekao im, iš! Jel? Što je naš njega poslušao, morao je da ga posluša, to je ipak njegov gazda. Ali što je onaj crni vučak podvio rep i otišao bez reči? Otišao, a ja sam se sledila, ja sam videla već kako oni složno napadaju moje dete, ali ništa se toga nije desilo. Oni su jednostavno poslušali, podvili repove i smirili se. Vi ne možete sve da sačuvate, ne možete, između oslog, ne možete iz ekoloških razloga sve da sačuvate. Jer na što bi se, ušto bi se pretvorila ova planeta kad bi se očuvala sva potomstva svih živih bića. Prinaseljenost bi bila momentalna, tako reći. No? Jako teško je pitanje, isto tako i pitanje jeli, našeg korišćenja mesa u ishrani.
Jel? Vi ga koristite?
Koristim.
Jeste mislili nekako da bi možda bilo doslednije nekako da budete vegetarijan?
Znate šta, mislila sam to na trenutke, ali onda sam pročitala jednu ovakvu priču. Radi se o družini studentskoj koja negde u Americi recimo, koji spremaju vegetarijansku večeru, jeli seckaju ovo, i profesor je tu, a profesor nije vegetarijanac i oni ga pokušavaju da ga preobrate, jel? A on onda kaže, deca moja, životinju vi prvo zakoljate, pa je onda tranžirate, a ove biljke vi seckate, solite, zalivate sirčetom, mislite da je tim biljkama to jako prijatno i žvaćete ih posle toga žive. Mislite li da biljke u tome uživaju? To vam je jedan aspekt tog pitanja. Drugi aspekt tog pitanja, nije problem odreći se mesa. Ali, ako ja hoću da budem dosledna, onda ja, podstupam principijalno, onda bi morala da kažem otprilike ovako, ja prihvatam ovo kao princip svog ponašanja i želim da i svi drugi ljudi taj princip sprovode. Dakle, ja sam vegetarijanka, recimo, i želim da i svi ostali ljudi budu vegetarijanci. U redu. Ali time se mi ne odričemo samo mesa. Mi se odričemo i jaja i mleka. Jer krava ne može da daje mleko ako se ne pari i ne rađa telad. A ta telad, ako ostanu da žive, onda imate problem prenaseljenosti.
Da, znači nemoguće je to rešiti.
Pa izgleda da ne može. Izgleda da ne može. Znate, mislim, imate vi tih ekstremnih sekti u budizmu i u, i u prethodnog prehrišćanstva, ili negde u nastajanju hrišćanstva, gde je ubijanje svakog živog bića, jeli, greh, pa onda oni budisti idu sa onim cipelama koje imaju zvonce ili klepetuše da ne bi slučajno nagazili mrava i tako dalje i tako dalje. A to je ekstrem, to vi na taj način ne možete da živite. Svi tako ne mogu da žive. Ja ponavljam, ako bi svi tako živeli, onda bismo imali vrlo brzo problem prenaseljenosti. Vrlo brzo. U krajnjoj liniji, kako bih rekla, ne bi trebalo da činimo ništa više nego što priroda i sama čini, jer i u prirodi se ta prirodna bića hrane jedno drugim. jeli, takav je red u prirodi. Jednostavno, po svojoj prilici mi ipak to ne možemo da izbegnemo, možemo samo da smanjimo patnje tih bića koje žrtvujemo za vlastitu ishranu. Jeli. A šta ja znam, u nekoj dalekoj budućnosti je možda moguće proizvođenje veštačke hrane, jeli, u smislu gajanja, recimo, šta ja znam, tkiva, jeli, mesnatih, mišićavih tkiva bez gajanja životinje. Ali onda, ali šta se razmnožava njihovim prirodnim razmnožavanjem? To opet ostaje taj isti problem. Sve ima svoju cenu. Ili vi nećete imati životinje, pa nećete imati nikakvih radosti koje proističu iz držanja životinja, druženja sa njima i tako dalje. Ili ćete se odlučiti na to da ih imate, pa da preživite posle taj bol. Druge nema. Ja nisam imala taj problem u punom smislu reči, zato što sam uvek imala više od jedne životinje. I onda jedna ugine, druga je tu, jeli druga ili druge, su tu i sad uspomena na onog koji je nestao, još uvek je živa i prisutna, ali se brinete o ovima koji su tu i jeli, družite se s njima. Jel, tako da nisam nikad imala taj, tu vrstu problema. Onda s vremenom naiđe opet nešto drugo, jeli, treći, četvrto, a da osjećate bol, osjećate bol. Tu vas niko ne može poštediti toga.
U knjizi ova fotografija je vaša na početku knjige, neka devojčica sa mačkom. Da. Gde je to snimljeno?
To je u mom rodnom mestu, Bela Crkva, u Banatu.
To je jedina fotografija vaša sa životinjama kad ste bili mali? Ne. Baš kao da je namenski pravljena.
Ne, pa nije. Imate tu nadrek i drugu sliku, to je sa ovom kokicom koja je živjela 8 godina i ona je tu. Imam ja puno slika sa životinjama, ali ilustrator knjige, a to je moj sin, on je odabrao te fotografije zato što tematski najviše odgovaraju, jeli, to je fotografija, jeli, sa mačkicom i fotografija sa kokoškom, a na naslovnoj strani je fotografija sa mačkom i sa psom, jeli. To je već iz kasnijih sadašnjih vremena, jeli. A imam inače i drugih fotografija manje više uspelih. Ove su, recimo, uspelije. Prvo, drugo, pa nećemo knjigu da preopterećujemo fotografijama, jeli. On je odabrao neke od tih fotografija.
Je Vladimir bio ljubomoran nekad na vašu ljubav prema
životinje? Ne, zato što je on jako voleo životinje i zato što je njemu jako odgovaralo da ima životinje u kući. Tako da mu nikad to nije padlo na pamet. Imate i ovu koja je slabo uspela, ali je... To je on sa Faustom.
Da, to su biti onako promakli.
Da, zato što je bleda. Ja jesam mačkar, ako je do toga. Jeste. I to nije opredeljivanje, to je prosto ja se s mačkama, što bi se reklo, bolje razumem. Evo, recimo, na primjer, obično se kaže pas osjeća kako ste vi raspoloženi. Nijedan moj pas nije nikad pokazivao znake da on prepoznaje moje loše raspoloženje, recimo. Mačka je uvek prepoznavala. Mačka je tačno znala.
I?
Zavisno. Ako ja legnem i sklupčem se i ne osjećam se dobro, mačka dođe i legne pored mene i greje me. Ako sam ja legla zato što sam besna, zato što se smirim malo, mačka dođe i počne da skače i da pokušava da me natera na igru. Da me navede na igru, da me razdrma. Tačno zna šta mi je. Neke telesne dužine su tu. Potpuno nesvesno, što bi se reklo. Ne upućujem ja poruku njoj ili psu. Ili tako da, u tom pogledu ja sam više mačkara. Bliže su mi mačke. bolje se s njima slažem ili bolje prepoznajemo i one i ja uzajamna raspoloženja i tako dalje. Ali hvala Bogu, volim i sve druge. Da se razumemo. Mačka, kao u ostalom ni druge životinje, kao u ostalom ni malo dete, nema predstavu o drugom. To će reći, ona ne doživljava, ne shvata da onaj drugi pati ili da se onaj, i tako dalje, i tako dalje. Mačka ne muči miša da bi ga mučila. Jel'i? Nego ima neki biološki motiv za to. E sad, koji je to biološki motiv? Da li je to vežba, jel'i, treniranje? Pazite, mnoge životinje, mesožderi, jel'i, to rade sa svojim podmlatkom. Njemu donesu polu pridavljenu životinju, jel'i, puste je da se oni vežbaju, da je uhvate, jel'i, i pojedu. Jel'i, dakle, ne donese. Prvo im, dok su mali, donosi udavljen plen, pa onda ono poluudavljen plen. Jel? E sad, zašto se kod mačke to zadržalo? Pa mačka, iako nema mačića, ona sama se igra sa mišem. Da li je to neka vrsta vežbe, jeli, održavanja sebe u kondiciji, da se na vreme skoči, da se na vreme uhvati? To biolozi bi mogli eventualno da, mislim, zoopsiholozi da objasne zbog čega se to radi. Ali mačka naravno ne misli da miš pati. Nisam mnogo čitala iz zoopsihologije, niti sam se nešto time bavila, nego to je rezultat prosto posmatranja potpuno onako, što bi se reklo, jeli, laičkog. Strategija je jednostavna, moraš da zadobiješ poverenje životinje. To je sve. Kako ćeš to da uradiš, to od slučaja do slučaja, jel? Pa iz okola, pa... A znate, to sa zoopsihologijom, to mi je ponekad jako sumnjivo. U jednom članku sam pročitala da pas nikad ne leži na leđima. Pa, molim lepo. A sad zašto? Pa on u laboratoriji, recimo, ima eksperimentalnog psa. Taj nema poverenja u njega. Krija stomak. Stomak, grudi i vrat. Kad je u kući, kad on ima potpuno poverenje u gazdu i okruženje i kad zna da mu se ništa ne može dogoditi, on se izvrne koliko volite ovako. Svi od reda to rade u kućama.
Kažu inače da životinje, da kućni ljubimci liče na svoje gazde. Mislite da je to tačno?
Pa, znate šta, u nekim slučajima stvarno liče. U nekim slučajima ne. U većini slučajeva, ali sad pazite, ako imate više od jedne životinje, onda gde će da liči? Ko će na koga sad da liči? Prema tome mislim da kao generalna teza to ne stoji. Mada su slučajevi kad liče stvarno jako upečatljivi.
Well, little lady, let me elucidate here. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at.
Tell me, everybody's picking up on that feline beat, 'cause everything else is obsolete.
Strictly high button shoes,
a square with a horn makes you wish you weren't born.
Every time it plays,
but with a square in the act, you can set music back
through the caveman days.
I've heard some corny birds who tried to sing.
Still a cat's the only cat who knows how to swing.
Wants to dick, long head kick, stuff like that.
When everybody wants to be a cat, a square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays, oh, a rinky-dinky-dinky with a square in the act, you can set music back to the caveman days.
Oh, a rinky-dinky-dinky.
Yes,
everybody wants to be a cat,
because a cat's the only cat who knows where it's at.
When playing jazz, you always has a welcome mat.
Everybody makes a swinging cat.
su mačke iz visokog društva posle Svetlane Knjazev iz 2001. godine.
Knjizi životinje tu oko nas. To je bila knjiga priča da. Koja govori o tim dugodovštinama životinja, ali ja sam tu našla i priču o moralu, o ekologiji, o prenaseljenosti, o međuljudskim i međuživotinskim odnosima, o raciju i racionalnom. Mnogo to toga može da se poveže sa onim
što... Ja da kažem nešto drugo što mi je padalo na pamet dok sam iznova sad slušao taj deo intervjua. Dakle, jako mi je žao da mi Svetlana Knjazev nije predavala dakle, filozofiju bilo gde. Jako mi se dopada to što iskaze koji su eventualno kategorički, ona uvija u smeh i time ih relativizuje i to mislim da je nešto veoma važno.
Daša Duhaček u studiju. Duhaček, kako vam je ovo izgledao?
Ja sam...
Niste navikli na profesorku ovako.
Nisam je čula da u ovom tonu i na ovaj način govori, ali se slažem sa ovim što ste rekli. Ona postavlja vrlo ozbiljna pitanja na način nekog svakodnevnog govora koji zapravo i mlađi ili oni koji možda uopšte ne interesuju filozofija mogu da razumeju. Tako da je u tom smislu, ja sam naravno slušala predavanje iz formalne logike. Tako da je tu ton
zvanični.
Drugačiji. Da.
Ima to jedna druga stvar koja mi je isto zanimljiva, čini mi se da se pretvara u paradigmu današnjeg vremena. Ljudi koji su, a mnogi su nezadovoljni svetom, kako svet izgleda, kako ovo naše društvo funkcioniše i tako dalje. Pa vrlo često ljudi grade sebi paralelne svetove koji im pomažu da prežive i u koje odlaze. Dakle, međutim, to umanjuje neku vrstu aktivizma ljudi. Dakle, danas je mnogo manje pokušaja da se i ovo naše društvo i svetsko društvo izmeni nego što je tih pokušaja bilo pre 15. godine i tako, kad se i vas veoma dobro sećamo sa tih seminara o Hani Arendt i tako dalje i tako dalje. Dakle, i vi ste nekako utihnuli malo. Što se to desilo? Je li to zbilja nešto što će nas pratiti u budućnosti? Dakle, svi gradimo neke svoje male paralelne svetove i ostavljamo društvo da bude takvo kakvo je. A loše.
Ja sam ovde zatečena jednim stvarno, stvarno ozbiljnim pitanjem. I nemojte misliti da o tome ne mislimo. I da u nekom krugu, ne jednom čak, nego ljudi upravo o tome ne razgovaramo. Ono što se meni sada čini iz perspektive, ja ne mogu to drugačije da kažem, mojih godina, to je malo zamor materijala. Da li je moguće da ako se recimo moja generacija, pa čak i oni koji su nešto stariji od mene, decenijama učestvovali, zalagali, trošili, angažovali u svemu i da sada izgleda ne samo da se ništa nije promenilo, nego da je bez izlaz. Da je čak po tome nešto teže sve to sagledati.
Što nema nade.
Jeste. 90-te su bile veoma teške i to je nesporno. Ali smo imali utisak da je promena moguća. Sada mi se čini da treba da da sačekamo ili to možda moja generacija nema ni izbor, osim da kaže neka sledeća generacija. A neka hoće, to je sigurno. Ja sam, u to sam sigurna. Ako je to neki optimizam, to je to, da gledam sada u svoje studente i studentkinje i da tu vidim koliko ih ima, a ima ih, verujte, onih koji neće reagovati na ovaj način, koji se neće pomiriti sa tim. Sad se ne mire. Samo mi to
ali
ne
najčešće
vidimo.
Najčešće odlazi.
Neki da, neki ne. Neki ne. I ta će se energija prikupiti.
To je stvari priča o istorijskoj neminovnosti ili o ciklusima istorijskim, da, koji na neki način čekaju ili nama se čini da sve stoji, a onda kada gledamo šire kroz istoriju, onda vidimo da ciklično se dešavaju te neke stvari koje menjaju.
Meni su sada pojedini likovi prosto pred očima da neće oni to, neće trpeti.
Da.
Ali ajde, to prosto mora da se reorganizuje, da se poveže, da se struktuira, da se artikuliše glasno, politički, razumljivo.
Jednostavno, da.
Da.
E, možda jednostavno na ovaj način, od toga šta je biti vegetarijanac do toga ima jedna ta rečenica gde ona kaže treba umeti pobediti. Ta o umeću pobeđivanja mislim da se kod nas nije baš,
a ne gaziti one koji su
nije poražili, najbolje naučilo, a mislim tek o umeću razumevanja poraza takođe, mislim ovo je čak što smo malo preslušali jedna naizgled jednostavna priča koja ima...
Da. Dašo, imate li vi nešto što izigrava tu svetlaninu mačku koja vas greje kad se sklupčate kad dođete na raspoložen? Je li to literatura, su li knjige?
Ja ovde, što se životinja tiče u Beogradu, nisam na spratu, sam visokom i nisam prepoznala taj uslov još uvek da mogu. Za mene to pre svega označava brigu i ja u nekim svojim svakodnevnim obavezama se još uvek nisam. Ali imam je neko mesto na koje često odlazim, koje je van grada i tu imam životinje koje redovno dolaze i o kojima brinem i mačka koji je tu već godinama i tako dalje. Tako da razumem ovu radost o kojoj ona govori. A što se tiče ovog drugog o čemu ste rekli, to su za mene upravo moje studentkinje, prosto pomisao na to kakve su i šta će sigurno uraditi u nekoj budućnosti.
Hvala vam.
Hvala Daša, govorili smo da će tako biti. Gordana Daša Duhaček.
Govorili smo o Svetlani Knjazeva Damović.
Ona je živjela između 1931. i 2016. godine i nismo joj baš posvetili, ne mislim na ovu emisiju, nego kao društvo, nismo joj posvetili onu pažnju koju je trebalo.
Ovo što ćemo sada čuti isto je tako jedna pesma iz, rekli biste, davnih dana, ali govori o vremenu u kojem živimo. Ovo je bio Grad ton Ivana Marković. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radanja Leposević. Hvala na pažnji za to slušanje. A ta grupa je grupa The Kings. We are the desperate and appreciation society. God save strawberry jam and all the different varieties. Serving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Draft Beer Preservation Society. God save Mrs. Moss and good old Mother Riley. We are the Custard Pie Appreciation Consortium. God save the George Cross and all those who are loving them. Sherlock Holmes, English-speaking vernacular. Help save Fu Manchu, Moriarty and Dracula. We are the office block, persecution affinity. God save little shops, China cups and virginity. We are the skyscraper, condemnation affiliates. God save Tudor houses, anti-table dominions. Serving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Village Green Preservation Society. God save Donald Duck, Porterville and Variety. We are the Desperate Damned Appreciation Society.
Russian society.